Labrīt visiem klausītājiem, kas pieslēgušies Adventistu vispasaules radio programmai. Ar jums studijā ir Dāvis Trubeckojs. Šodien raidījumā varēsim uzzināt aktuālākās ziņas Edijas Diedrikas lasījumā. Savukārt rubrikā Aktuālais jautājums Andris Pešelis kopā ar Zigurdu Laudurgu šķetinās tēmu Kāpēc Dievs neradīja cilvēku, kas var izvēlēties tikai labo? Bet mūsu raidlaika noslēgumā mūsu uzrunās mācītājs Andrejs Āriņš. Studijā esmu kopā ar Ediju Diedriku un laiks ieklausīties kristīgās pasaules ziņās.
Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Ceru, ka jūsu sirds kļuvušas priecīgākas, jo atnāca šis īpašais gadalaiks pavasars. Gribam jūsu uzmanību vērst uz ziņojumiem tepat Latvijā. Ziņa tiem, kuri iemīlējušies un tiem, kuri mīl jau ne pirmo pavasari. Esat mīļi aicināt uz ģimeņu pēcpusdienu 15. aprīlī Baznīcas ielā 12. no 14. līdz 16.00. Šoreiz nodarbības temats būs, kas ir veiksmīga attiecība pamatā. Esam piedzīvojuši debestēvas svētības pirmajā tikšanās reizē, tādēļ no sirds gribam aicināt arī jūs. Pieteikties varat pa tālruni 299-48-903. Nākamajā nedēļā pasauli pieminēs Kristus ciešanas un augšām celšanos. Tas ir īpašs laiks, lai saprastu Jēzus upuru nozīmi personīgi. Un labs veids, kā to darīt, ir klausoties mūziku, kas pārceļ mūs daudzus gadus iepriekš. Ja dzīvojat Valmierā vai tuvu tai, tad esat mīļi gaidīt uz garīgās mūzikas labdarības koncertu Valmieras kultūras centrā 18.00. Koncertā muzicēs Valmieras vīru kvartets, klarnetists Egils Šēfers, pianista Elīna Gaila, koris Solāre un vēl citi brīnišķīgi mūziķi. Ieeja par ziedojumiem. Ja esi Limbažu iedzīvotāja, tad esi mīļi gaidīti jau rīt, 9. aprīlī un arī nākamajā svētdienā 16. aprīlī uz lekciju un diskusijām par tematu Sievietes personīgā izaugsme caur Dieva prizmu. Pasākuma sākums 13.00. Norises vieta, Burtnieku iela, Sudraba muzeja, laulību zāle. Esat mīļi gaidītas! Ziņa tiem, kuri dzīvo Salkrastos. 19. aprīlī ik viens ir laipni gaidīts uz veselības vakaru. Šoreiz temats būs, kā saglabāt veselīgu sirdi. Lekciju vadīs Allena Omika. Pasākuma norises laiks no 18.00 līdz 20.00. Jums būs iespēja uzdot sevi interesējošs jautājums, baudīt vakariņas, dzirdēt interesantu lekciju un baudīt sadraudzību. Adrese – Ainažu iela 9, Bērziņa kafejnīca. Ziņa bērniem un pusaudžiem. Jau pavisam drīz, 22. aprīlī, norisināsies festivāls Varavīksne. Vēl līdz šodienas vakaram jums ir iespēja atstāt savus zīmējumus, attēlojot vienu no Dieva 10 baušļiem. Zīmējumu otrā pusē norādot savu vārdu, uzvārdu, vecumu un dzīvesvietu – katram sagatavots kāds pārsteigums par zīmējumu. Bet jau 22. aprīlī visi kopā varēsim baudīt un piedzīvot īpašu dienu ar dziesmām, 10 baušļu stacijām un daudz ko citu. Esat mīļi gaidīti! Atgādinājums jauniešiem. Jau no 28. līdz 30. aprīlim notiks jauniešu konference Atjaunots, iedvesmots, piepildīts. Norises vieta, atpūtas kompleks, mazbrenči. Ja vēl neesi pieteicies, to var izdarīt mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ziņa Ventspilniekiem. Katru otrdienu, 18.00, jums ir brīnišķīgi iespēja apmeklēt garīgas lekcijas, lai uzzinātu, vai dzīvē ir kas vairāk par to, kas acīm redzams. kā veidot mīlošas attiecības ar tuviniekiem un apskatīt citus tematus. Norises vieta – Nikolai iela 9. Gaidīsim! Bet nu, kāda ziņa no pasaules? Nevar noliegt, ka mūsu gadsimtam piemīt liels priekšrocības sakarā ar tehnoloģiju straujo attīstību. Viss, kas mums dots, jālieto, lai cilvēkiem dotu norādes uz Dievu un viņa plānu. Tādēļ no 23. Līdz 26. Martam Anglijā Ņūboldas koledžā notika konference Globālais adventistu interneta tīkls, kuras laikā tika prezentēti jauni veidi, kā, izmantojot tehnoloģijas, cilvēki var tikt uzrunāti meklēt Dievu. Viens no pasākuma rīkotājiem, Viktors Halberts, stāstīja, kā viņam patīk izmantot laiku sociālajos mēdījos, daloties ar stāstiem un informāciju, kas varētu piesaistīt cilvēkus, kuri vēl nav draudzē. Lai baumas un daudzkārt nevajadzīgā informācija tiek aizstāta ar ko tiešām derīgu. Publicēšana, dažādu fontu izvēle, sociālo mēdiju stratēģija, iPhone grāfija un ziņu veidošana bija starp 17 radošajām darbnīcām. Lai šī ziņa arī mūs iedvesmo un liek pārdomāt par to, kā mēs vislabākajā veidā varam darboties sociālajos tīklos, kā arī tur ienest vēsti par Jēzu. Ziņas plašākā izklāstā varat lasīt mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums studijā biju es, Edija Diedrika.
Raidījuma turpinājumā ir pienācis laiks aktuāliem jautājumam. Rubrikas vadītājs Andris Pešelis uz studiju ir aicinājis Zigurdu Laudurgu.
Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji, rubrikā Aktuālais jautājums. Šajā reizē mūsu aktuālais jautājums ir, kāpēc Dievs neizdara tā, ka cilvēki vienmēr izvēlās tikai labo. Šeit studijā esmu kopā ar Zigurdu, un mēs tagad mēģināsim šo jautājumu risināt. Kā tas tā varētu būt? Ka Dievs tā nu nevarētu mūsos kaut kādu pogu nospiest, ka mēs tikai labo darīt, izvēlētos tikai labus vārdus, labus darbus, un varbūt tad arī atrisinātos arī šīs pasaules problēmas. Kāpēc Dievs tā neizdara?
Man liekas, ja Dievs tā izdarītu, tad mēs būtu marionetes.
Roboti?
Nu, kaut kas līdzīgs, jā, tā kā tās lēles, ko striķiem rausta, jā, kā kāds raust un tikai izpildi.
Bet tad nekas varbūt slikts nenotiktu, jā, grēka nebūtu, būtu viss it kā labs.
No viens puses tā varētu domāt, bet man liekas, ka Dievs vēlējās kaut ko citu, ka Dievs vēlējās attiecības. Un man liekas, ka tādas dziļas patiesas attiecības nevar būt bez izvēles.
Man liekas arī, ka šis jautājums jā, pats pa sevi arī ir ceļās no nepareizas izpratnes par Dieva visvarenību un arī par brīvību, cilvēka brīvību. Jo mēs jau arī tā apzināmies, ja ir kaut kur kādā diktatūrī, kaut kāds diktators, tirāns valdam, mums tas ir nepieņemami. Verdzība, piemēram, ja mēs kļūtu par vergiem, nu, mums arī tas būtu nepieņēmami, ja, ka kāds tagad mūs ir kalpinātu un verdzinātu. Jo brīvība kā tāda mūsos jau ir ielikt, mēs vēlamies būt brīvi, mēs cīnāmies par brīvību. Lūk, Latvija arī brīva tagad ir, un mēs to uztaram kā vērtību.
Un otrs ir, ko es gribēju piebilst, ka man ir bijis gadījums būt sabiedrībā, kur ir cilvēks, kas visam piekrīt. Viņam nav it kā savs viedoklis. Viņš visam piekrīt, viss ir mieru, un, zini, pēc kaut kāda laika kļūst garlaicīgi.
Nu, tas ir varbūt no vienas puses, jā, tā arī ir. Bet atkal no otras puses, jā, tieši domājot arī par Dieva visvarenību. Dievs, protams, spēj daudzas lietas. Viņš ir varens, spēcīgs, un to, ko viņš arī izdomājis, to viņš arī īsteno. Taču atkal no otras puses Dievs jau atkal ar visu to visvarenību, viņš nerīkojas pretēji savām nodomām, nerīkojas pretēji savām vārdam. Un radot cilvēku, viņš tam arī deva zināmu brīvību, rīcības brīvību. Un tieši kā tu arī pieminēji tās attiecības, ja piemēram, ir kāds tagad Es izdomātu, piemēram, tagad kādu cilvēku tur iepazīties, jā, un tagad pa visu var panākt tā, lai tā būtu atgriezniskā saite. Jā, bet to var, ja tā, lai tā būtu tiešām īsta, tā jābūt jānāk no tā paša tā otra cilvēka. Un līdzīgi tāpatās arī šī lieta ir arī Dievam, ka arī viņš gaida, kad ir šī atgriezniskā saite, ka tā mīlestība no cilvēka nāk dabiski.
Man jau liekas vispār, ka ja mēs pārdomājam pestīšanas plānu, tad mēs redzam, cik ļoti Dievs vērtē izvēles brīvību. Jo Dievs jau varēja šo grēka problēmu atrisināt, ja mēs ticam, ka Dievs ir visvarens. Viņš varēja to atrisināt vienā mirklī. Un tā problēma būtu atrisināta. Viņš varēja iznīcināt un radīt no jauna.
Luciferu iznīcināt.
Jā, un viss būtu atrisināts, bet Dievs ļāva šo izvēles brīvību izlietot, un arī viņš to respektēja. Un tas, man liekas, ka Golgātas krusts visvairāk arī runā tieši par to, cik ļoti Dievs respektē izvēles brīvību.
Jo savā ziņā arī, ja, piemēram, viņš būtu iznīcinājis sātanu, jo sākumā no viens puses varbūt liekas būtu risinājis, bet no otras puses palika daudz kas neatrisināts. Tieši tas varbūt ir vēl lielāks un svarīgāks. Un arī tas, ka cilvēkiem ir dota zināma brīvība, ar liecina arī praviešu vēstis un arī Jāņa Kristītāja vēstis, piemēram, ko mēs lasām Mateja evaņģēlijā, kur Jānis Kristītājs saka, atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Tātad mēs redzam, ka ir šis aicinājums cilvēkiem, ka ir iespējams, ka cilvēks pieņem lēmumu atgriezties pie Dieva, pieņemt Dievu mīlestību un pats kļūt par šīs atgriezniskās saites, par Dieva mīlestības arī nesēja, paudēja, apliecinātāji.
Jā, noteikti. Noteikti, jā, ka tas ir cilvēka izvēle.
Un līdz ar to arī mums arī iespējams ir arī teikt, vai nu jā, vai arī nē. Un tā ir brīvība. Un mēs varam durvis atvērt, durvis arī aizvērt, mēs varam izvēlēties grēkot vai arī atteikt grēkam. Līdz ar to šī lieta ir uzticēta mums. Un tāpēc arī šis arī aicinājums arī atgriezties no grēkiem, atgriezties pie personiskā Dieva. Bet nu lūk, vēl ir kāda raksturvieta, piemēram, romiešu vēstulē 6. Nodaļā no 12. Līdz 13. Pantām tur ir rakstīts, tāpēc, lai grēks nevalda jūsu mirstīgajā miesā, neklausiet vairs viņas iekārēm, nenododiet arī savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam, bet nododiet sevi pašus Dievam kā tādi, kas no mirušiem kļuvuši dzīvi, un savus locekļus par taisnības ieročiem Dievam. Savā ziņā Dievs arī mūs aicina, lai mēs kļūtu par Dieva kalpiem. Nu, ir vēl precīzāk Dieva vergiem. Vai tas arī kaut kur tā kā nelieci, ka mēs tā kā zaudējam brīvību?
Es domāju, ka nē, jo tā ir mūsu izvēle. Jo mums vienmēr ir, mēs arī sev bieži saucam, jā, tā kā tu teici, par Dieva kalpiem. Bet mums vienmēr ir izvēle no tā atteikties. Vai tā kā uzteikt šo darbu. Un es domāju, ka mūsu izvēles brīvība nekādā veidā nav apdraudēta līdz ar to.
Un arī pati brīvība kā tāda arī.
Jā, jā. Un brīvība vispār, kā jau mēs šeit runājam, pat valsts likumos ir iekļauta cilvēku tās pamattiesības, un tā ir brīvība gan uz vārdu, gan uz reliģiskā brīvība. Mēs zinām, ka šīs dievišķās prerogatīvas, ko mēs atrodam arī Bībelē, pa ko mēs runājam, ir arī cilvēka likumdošanā ir ieņem svarīgu lomu.
Un mēs jūtamies brīvi, lai gan ir krimināla kodeks, ir visādi citi valsts likumi, mēs jūtamies droši pat arī, ka nav tas apdraudējums no ļaunā, no ļauniem darbiem, no grēka. Tālūk, dargo radio klausītāji, tātad mēs varam atbildēt uz šo jautājumu, kāpēc tad Dievs nedara tā, ka cilvēki vienmēr izvēlās tikai labo. Tas ir tādēļ, ka Dievs mūs aicina, lai mēs paši izvēlamies to. Kristus stāv pie durvīm un klaudzina, gaidot, kad atvērs. Dievs ir visu varens, bet viņš mums neatņem tiesības izvēlēties. Tāpēc arī viņš mūs aicina. Izvēlies dzīvību un nevis nāvi. Tas mums ir jāveic šī izvēle ikvienam, sakot savu jā Jēzum Kristu.
Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Vēl mūsu redlaika noslēgumā dzirdēsim mācītāja Andreja Āriņa pārdomas par tēmu, kas mums jāzina par dziedināšanu.
Sveicināti, radio klausītāji! Šodien mēs runāsim par dziedināšanu. Mūsdienās dziedināšanas jautājums kļūst arvien aktuālāks, jo ārstēšanās arī mūsu valstī kļūst arvien dārgāka. Dziedināšana ir apzinīga darbība, izmantoja dažādas metodas, lai atjaunot slimojošos ķermeni. Tādēļ ir vērts sekot sen zināmajai patiesībai. Daudz vieglāk ir novērst slimību, nekā to izārstēt. Gribu sākt ar Bībeles lasīju no romiešiem 8. Nodaļas no 19. līdz 24. Pantam. Arī visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā. Jo radība pakļauta iznīcībai nevis aiz savas patikas, bet aiz tā gribas, kas viņu tai pakļāvis, tomēr viņai dota cerība. Jo arī pati radība reiz tiks atsabināta no iznīcības verdzības un iegūs Dieva bērnu apskaidrību un svabadību. Jo mums ir zināms, ka visa radība vēl aizvien līdz ar mums klusībā nopūšās un cieš sāpes. Bet nevien viņa, arī mēs paši, kas jau esam apveltīti ar pirmo debesu balvu garu, ar ilgu pilnām nopūtām gaidām, kad saņemsim savu bērnu tiesu, savas miesas pilnīgo atpestīšanu. Jo cerībām mēs esam pestīti, bet tas, kas jau redzams, nav vairs cerība, jo ja kāds jau ko redz, vai tad tam uz ko vēl jācer? Pateicoties Dievam un vecākiem, mēs piedzimām šajā pasaulē. Un, protams, pēc Dieva rīkojuma arī aiziesim no tās. Mēs visi tagad uz šīs zemes esam ierobežoti laikā, telpā un kopā ar radību gaidām, kad reiz tiksim atsabināti no iznīcības, verdzības un iegūsim Dieva bērnu apskaidrību un svabadību. Kad saņemsim savu bērnu tiesu, savas miesas pilnīgo atpestīšanu, kā jau mēs lasījām. Ir jau pilnīgi skaidrs, ka mēs neiegūsim savus jaunos no slimībām brīvos ķermeņus tagad, jo visa radība ir pakļauta satrūdēšanas likumam, tāpēc kļūstam arvien vecāki, sejās parādās grumbas un izskats mainās un kļūstam uzņemīgāki pret slimībām. Un Dievs nekad šajā pasaulē neapsola mūžīgo jaunību. Kā jau Salmāns saka, gudrība paiet un daļums, kas viļ arī paiet, un tomēr Dieva atvēlētajā dzīves laikā vislabāk ir domāt par veselības un mūžīgās dzīves jautājumiem. Vislabāk dzīvot veseliem, laimīgiem, mīlot Dievu, sevi un līdzcilvēkus. Manuprāt, mūsu dzīves pirmais solis ir izvēlēties būt veseliem. Savā laikā Jēzus redzējām slimnieku guļam un zinādāms, ka viņš jau 38 gadus bija gulējis nevesels, saka slimajam, vai tu gribi vesels kļūt? Tas ir Jāņa evaņģēlija 5. Nodaļā no 5. līdz 6. pantam uzrakstīts. Šodien, protams, var rasties jautājums, kas ir veselība. Domāju, ka visaptverošākā definīcija sniedz Pasaules veselības organizācija, kur veselība tā uzskata par pilnīgas fiziskās, psihiskās un sociālās labsajūtas stāvokli, uz kuru ikvienam ir tiesības. Protams, par tiesību ievērošanu labsajūtām varētu būt daudz jautājumu, arī par to, vai vesels cilvēks ir pielīdzināms mūsu sabiedrībā normālam cilvēkam. Pastāv taču tādas tautas slimības kā nikotīns, alkohols, narkomānija, pārmērīga ēšana un citas. Pastāv arī liela sabiedrības daļa skaroša deģenerācijas veidi, kā piemēram orientēšanās uz sasniegumiem, arī uz zaudējumiem, pārmērīga tiekšanās pēc labklājības, seksuālā vaļība, dažāda veida elgdievība un tā tālāk. Šī deģenerācija veicina arī psihiskās, fiziskās un sociālās problēmas. Un šī psihiskā stabilitāte samazināšanās tieši ietekmē uzņēmību noslēdz uz jebkāda veida saslimšanu šaurākajā nozīmē. Novājina imunsistēmu, kuras uzdevums ir atvairīt infekcijas. Un tādēļ apzinīgs kristietis spēja atrast pareizo līdzsvaru starp Dieva meklēšanu, lūkšanu, vispār cilvēcisko domāšanu un savas ticības piemērošanu. Un domājot par šo te bībelisko ieteikumu, par to, ka arī mēs kaut ko varam darīt šīs lietas labā, gribētu sākt ar šo tekstu Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas 19. Pantu, jo es dzīvoju un jums būs dzīvot. Šis Bībeles teksts mums mudina paļauties nevis uz cilvēku, bet uz Dievu. Jo šis slimās dvēseles, miesas un dziedināšana nāk vienīgi no Dieva. Un tai pašā laikā mēs arī atrodam tādus piedāvājumus, ka dabā, ka vislabākie ārstniecības līdzekļi ir svaigs gaiss, saules gaisma, mērenība, atpūta, fiziskās nodarbības, pareizs uzturs, ūdens, procedūras, bet galvenais – uzticēšanās Dievam, viņa spēkam. Un līdz ar to ikvienam cilvēkam vajadzētu uzkrāt šīs zināšanas par dabiskajām ārstniecības līdzekļiem un to lietošanu. Un ir arī būtiski izprast slimnieku ārstēšanas principus un apgūt praktiskās iemaņas, kas dod iespēju pareizi izmantot zināšanas. Gribētu teikt, ka par šiem visiem jautājumiem mēs parunāsim varbūt vēlāk, varbūt ne šajā reizē, bet nākošajā. Bet šajā brīdī vēl gribētu pievērsties Bībelei un parunāt par dziedināšanas bībelisko pamatu. Savu vietu slimībai un dziedināšanai Bībelē ir ierāda šo vietu, un jau no paša sākuma mēs varam atrast, kad Dieva radība pirms grēkā krišanas bija perfekta un izdevies darbs, tas ir Dieva izpratnē. Cilvēks tajā dzīvoja pilnīgi harmonijā ar Dievu un totāli orientēts uz Dievu. Sabrukums, slimība un nāve šajā radības koncepcijā neeksistēja. To mēs varam lasīt 1. Mozes 1. Nodaļā un 31. Pantā. Pēc grēkā krišanas mēs ieraugam cilvēku citā situācijā. Viņam nākas atstāt Edenes dārzu, viņu ieskauj mokas un sērgas, viņam pretī stāv naidīga radība, atbildība par sevi un zemi atstāta cilvēka paša rokās. Viņam ir piedāvāta izdevība izveidot tādu dzīvi, kas atbilst Dieva nodomam. Bet vēlreiz ieskatoties šajā 1. Mozes 3. Nodaļas 22. Pantā, mēs redzam, ka Dievs dod šo iespēju cilvēkam izvēlēties. Un lūk, kas šeit ir rakstīts, 1. Mozes 3:22. Un Dievs kungs sacīja, redzi, cilvēks ir kļuvis kā kāds no mums, zinādams labu un ļaunu, bet ka tas tagad neiztiep savu roku un neņem arī no dzīves koka un nedzīvo mūžīgi. Ja cilvēks izvēlas šo ļauno, ko viņš arī darīja, tad rezultāts ir ļoti interesants. Cilvēks spēja arī izvēlēties labo, tad, kad viņš arī darīs kaut ko sliktu, tomēr viņš nav spējīgs labo izdarīt. Dievs atrod tikai dažus cilvēkus, kuri spēja pastāvēt viņa priekšā un kas paļaujas uz viņu. Un 1. Mozes 6. Nodaļā, tur no 5. līdz 8. pantam, mēs atrodam, ka šādi cilvēki ir tie, kuri pakļāvās viņa ieteikumiem, viņa plānam. Lasu, kad Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augti no augas zemes virsū un ka viņu sirdsprāta tieksmi dienas vērsās uz ļaunu, tad Dievam kļuva žēl, ka viņš cilvēku zemes virsū bija radījis un viņš savā sirdī ļoti noskuma. Un Dievs sacīja, es iznīcināšu no zemes visus cilvēkus, kurus esmu radījis. Cilvēks līdz ar lopiem rāpuļiem un putniem gaisā, jo man ir žēl, ka es tos esmu radījis. Bet Noā atrada labvēlību Dieva acīs. Šis ir stāsts par Noā. Noā bija taisnis, bezvainīgs vīrs savā cilti, jo Noā vadīja savas gaitas ar Dievu. Cilvēku grēcīgajai tieksmei ir daba novirzīties no Dieva likumiem. Pateicoties Jēzus nopelnam, sākās šī atzimšana un atvesaļošanās procesa. Mēs visu mūžu atrodamies šajā atdalīšanās procesā no vecā cilvēka grēcīguma uz jaunā cilvēku svētapšanu, par ko mēs varētu lasīt arī Efesiešiem 4. Nodaļas 15. Pantā. Slimība un nāve neapšaubami grēka sekas. Nevienmēr individuālā slimība ir individuālā grēka sekas. Viena cilvēka Ādama grēks beigu beigās ietekmē visu cilvēci. Un tomēr Dievs visu kontrolē. Un šeit mums jāsaprot, ka mēs bieži vien mantojumā saņemam šīs noslietas. Gan uz veselību, gan uz slimību, gan uz bagātību, gan uz nabadzību, gan uz gudrību vai uz muļķību, gan arī uz ticību Dievam un arī uz bezdievību. Un tomēr cilvēkam ir dots laiks, lai viņš izvēlētos, ko darīt ar šo mantojumu, kur jau viņš saņem. Un Dievs spēj izmantot arī šo slimību, ja mēs tajā esam iekolušies, lai mūsu uzmanību pievērstu grēkam, un līdz ar to šo saslimšanu varam pat arī nosaukt kā korekcijas līdzekli, lai novērstu vēl lielāku ļaunumu un tuvinātu Dievam. Nu, to var redzēt arī tajā atstāstā par Ijābu piemēru. Un tā, grēks sākās ar iekšēju domu un motivāciju. Un tādā veidā cilvēku tālāk noved pie ārējās redzamās nepaklausības. Šī nepaklausība ietekmē visu cilvēku, un romiešiem 3. Nodaļas 23. Pantā mēs varam atrast, ka cilvēkā rodās vainas apziņa sajūta, tā grēks tālāk izposta viņu fizisko, psiholoģisko un garīgo labklājību. Un tādēļ, lai labāk izprastu cilvēka dabu, mums jāzina, kā Bībelē cilvēks ir attēlots. Un viņš ir attēlots kā vienota, pilnīga būtne. Domāju, ka arī nākošā reizē mēs par to varēsim parunāt, bet šoreiz, lasot 1. Tesaloniķiem 5. Nodaļas 20. Pantu, mēs atrodam, jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Un tā ķermenis norāda uz mūsu fizisko eksistenci, gars, termins, kas apzīmē prāta spējas un domas, ar kuru starpniecību Dievs sarunājas ar cilvēku. Un dvēsele izpaužas emocijās un vēlmēs. Mēs pazīstam šeit cilvēku, cilvēka dabu un raksturu, kurā viņš atklājās un ar kuru viņš var dalīties ar citiem cilvēkiem. Un visa Dieva radība un visam jāpakļaujas Svētā Gara spēkam, kas dara šo cilvēku arī spēju dzīvot, mēs sakam svēt. Un tā nākošajā reizē mēs pievērsīsim uzmanību, ko nozīmē dziedināšana un kā šie piemēri atklāti jaunā derībā. Mums tiešām ir jāzina par to, kā mēs varam ārstēties un kā Dievs ir gatavs mums palīdzēt. Un tas pamat teksts bija, kad mēs gaidām uz to dienu, kad Dievs mūs izglābs. Atbrīvos mūsu garu, dvēseli un ķermeni no šīs te grēka saitēm, no nāves ietekmes, un mēs varēsim dzīvot mūžību. Atbildēsim šodien klausoties uz jautājumu, vai tu gribi vesels kļūt. Un ja vēlies, tad ļausimies, lai Dievs dara mūs vesels kā lielais ārsts, un sekosim arī visiem ieteikumiem, kurus atklāja Bībele un kurus, par kuriem liecina arī mūsu dabu. Lai Dievs mūs svētī, uz redzēšanos nākošajā reizē. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Informāciju par Latvijas adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot uz e-pastu radio@baznica.lv vai arī zvanot uz tālruņa numuru 27 27 50 90. Paldies par jau iesūtītajām liecībām. Priecājamies par ikvienu radio klausītāju, kurš ir guvis svētības klausoties mūsu raidījumus. Šodien ar jums kopā biju es, Dāvis Trubeckojs. Nākamais Adventistu Vispasaules radio raidījums skanēs lieldienu laikā. Bet pagaidām, lai Dieva svētīts un garīgu atziņu pilns laiks. Uz sadzirdēšanos!